이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Behin pandemia iduriz gainditurik, aurten berreskuratu da azaroaren lehenengoan gure zenduak bizitatzeko ohitura. Iruñan zein Nafarroako edo zein herritan, sumea izanik ere, haunik izan dira hilerritara joanikoak eta lorez gainezka gertu dira hilobiak. Krisialdiak eta inflazioak loreen prezioak handitu badituzte ere. Eguerdian, Iruñeko udalak oroimen berezia eskaini zion Sarasate musikari eta hiriko seme kutuna izan zenari. Aurten, bere panteoiaren inguruan irikidean itz bildu ziren, alkatea eta zinegotzia buruan. Korda irukote batek bibolin jole famatuaren bi airez, hilotoitza eta lore eskaintza apaindu zituen. Hiriko hilerria beste hainbeste iruñatarrek betetzen zuten bitartean. Lehenago, 11:30etan, ohiko meza ospatu zen Iruñeko hilerriko kaperan. Bertan ere, fededun ugarik parte hartu zutelarik. Ondoren, 12:30etan, Nekaldiaren ermandadeak berekide zen duen aldeko meza ospatu zuen, bertan. Orduan ere, bildurikoak anitzen aint eta anitz izan zirelarik. Urrengo egunean, defuntuen eguna ospatu zen, hau ere Nafarroa osoan tradizio handikoa delarik. Iruñeko hilerrian, 10:30etan eta 12:30etan mezak ospatu ziren. Eta gero arratsaldeko 5:30etan ere bai, honetan Francisco Pérez gure artzapezpikua buruan izan zelarik. Iruñeko katedralean goizeko 9:00etako mezaren ondoren beste tradizio bat bete zen. Kabildoak katedraleko 4 izinetan hilotoitz bana erretzatzen du. Lehenengoa apezpikoen alde, bigarrena kalonjeen alde, hirugarrena erregeen alde eta laugarrena zendu guztien alde. Hori guztiak dorreetako ezkilen hilkotzeak lagundurik. Egun batzuk lehenago berri tamalgarri bat heldu zitzaigun. Renato Nahuel Bettini ekainaren 12an apaiztu berria izan zena istripu batean zendu zen. Iruñeko apaizgaitegian bete zituen bere ikasketak apaiz izateko, eta Iruñeko Misericordia etxean udan eta Azkoien herriko parrokian gero aritu zen. 4 hilabete eman zuen apaiz besterik ez, baina ezagutu zutenen artean oroimen sakona utzi zuen, Goian Bego. Urtero bezala, joan den urriaren 17, 18 eta 19an, Jaunaren herriaren jardunaldi pastoralak Nafarroan ospatu ziren, aurten 44. edizioan. Jardunaldi hauek ikasturte berriari hasiera ematen diote eta aurten hautaturiko gaia gure Elizbarrutiaren ekonomia izan da. Lehenengo egunean duela gutxi zenduriko bi epaizen aldeko otoitzarekin hasi zen aipaturiko Renato Nahuel eta Alfredo Sanso alegia. Itzaldietan landurikoa anitza izan zen. Hala nola, Elizaren ondasunaren kudeaketa arduratsua, Eliz erakundeendako aseguru programa eta eskuraturiko baliabideen distribuzio egokia. Beste gai batzuk ere agertu ziren, zeharka izan bazen ere. Adibidez, Espainian, iaz jaiotako umeen 90%-a baino ez zen bataiatu. Bestetik, parrokien artean badago aldea bilduriko diruaren partetik, eta hori Elizbarrutiak eta parrokiek elkarrekin kudeatu beharko dute. Gaurkotasun handiko arazoa ere agertu zen, hau da, Elizaren privilegioak. Gai honek oihartzun handia du komunikabideetan eta eztabaida sutsuak pizten ditu. Argi eta garbi erran beharra dago eta aldarrikatu ere, Elizak beste edozein elkartek bezain beste privilegio dituela, eta ez gehiago, inolaz ere. Hau guztia ikusirik, ekonomiari eusteko plan baten beharra agertu zuten mai gainean. Azkeneko egunean, ordezkaritza batzuk aurtengo ikasturterako egitasmoak aurkeztu zituzten. Eta gai potoloak alde baterak utzirik, erran azoka solidario bat antolatu dela Iruñeko San Ignacio Elizan. Bertan, misiodariek hainbeste herrialdetatik ekarritiko arropa, osagarri eta bestelako produktuak salgai izan ziren. Bilduriko dirua Ukrainiako gerrak kaltetuekoei laguntzeko erabiliko da. Urriaren 11 eta 12an Nafarroako 40 bat lagun Lurdesera joan ziren, familiaren ordezkaritzak antolaturiko bidaian. Han argi zuzien prozesioan parte hartu zuten, santutegia bizitatu zuten eta bertako jatorrizko elizan meza ospatu zuten. Jakina, Iruñera itzuli baino lehen Iturrietako ura ere hartu zuten. Eta amaitzeko, azkeneko egunetan gezur notizia bat fake news esaten denez zabaldu zen gure artean. Duela hilabete batzuk utzik dagoen Donostiako apezpikutza betetzeko Mikel García Handia apez Nafarraren izena agertu zen hainbat komunikabidetan. Mikel García Handia Aralarko santutegiko arduraduna da eta besteak bestetan Mendialdeko bikario aritu. Berria egun batzuetan mantendu bazen ere azkenik Fernando Prado Bilbotarra suertatu zen izendatua. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Abendura hartio, goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.